blevet en nation af glade motionister, men hvordan får vi egentlig mest muligt ud af vores træning, og hvordan undgår vi skader? Det giver en række eksperter deres bedste bud på i denne Best of af Fit Talk. Hvad enten du gerne vil tabe dig, eller bare vil i lidt bedre form, så er det nu, du skal se med.
Lotte Arendal, rigtig hjertelig velkommen
tak.
I FIT-studiet.
Tak for at jeg komme.
Det er dejligt, du er her. Du har skrevet denne her bog om styrketræning for kvinder. Du er personlig træner, fitnesstræner. Du har dit eget studie inde i København. Du laver bootcamps for folk, underviser rigtig, rigtig mange mennesker i sund livsstil og i træning. Kan du fortælle mig, hvorfor styrketræning hitter lige nu?
Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er rigtig glad for, at det er blevet trendy at lave styrketræning. Nu vil jeg sige, at bogen hedder jo styrketræning, men i bogen er der også meget omkring konditionstræning, for det er det, jeg kombinerer styrketræning med konditionstræning, de her tre gange om ugen i en time, for optimal effekt. Jeg har trænet på den her måde i 20 år, og nu har jeg været personlig træner i 20 år og brugt de her metoder, fordi der er den her videnskabelige grundlag for, at det er den optimale måde at træne på for jeg får god, stor effekt, når vi taler styrke og konditioner og balance og kondital og det her. Og nu har jeg så lavet en bog om det og får at vide, at det er trendy, så jeg er jo glad for, at det jeg har lavet, at jeg er blevet trendy 20 år efter. Men så har bogen jo også undertitlen af, at man træner sig yngre ved det. Og det er jo sådan lidt et modefænomen at være mod sin alder. Og det er ikke det, jeg ønsker at sige med bogen. Men at man ved at holde sig i god form, altså den biologiske alder, man har, ikke? Altså den i forhold til dopsatesten, behøver ikke at være den samme.
Hvor meget behøver man træne om ugen?
Jamen det er det, jeg siger. Hvis man træner i bogen, hvis man træner tre gange om ugen og kombinerer styrke- og konditionstræning, så kan man faktisk nå, vi har nogle kurver, der beskriver det, 80% af ens maksimale udbytte. Og det er det, jeg anbefaler, at man gør tre gange om ugen, og de perioder, hvor man ikke har tid, at man laver måske to eller en, så man i en periode i hvert fald forhindrer, at man ikke går tilbage. Det er det der med, jeg oplever også, at folk tænker, at man skal træne 3-4-5 gange om ugen, og det oplever mange gør i en periode, og så bliver det for meget, kan man ikke nå det, og så holder man helt op med at træne. Det, der er en af de allerbedste råd, det er at holde det kørende.
Hvad skal vi så fokusere på, når vi træner? Hvad er vigtigt?
Der er en del ting, men det er jo intensitet. Jeg beskriver meget det der med at træne med høj intensitet, og nu har jeg jo som sagt arbejdet som træner i 20 år, så for mig har det været meget, hvis jeg anerkender det, for den videnskabelige verden har det primært, for mange år tilbage, primært været brugt på atleter. Og det er for 20 år siden tænkt, at når det virker på en atlet, så bruger jeg det også på Mette, der vejer 120 kilo, som også skal tabe sig i god form på kort tid. Og det skræmmer mange, når de kommer ind til mig. De tænker, gud, nu skal jeg op på et løbebånd og løbe. Og det beskriver jeg også, at man kan både gøre det på et løbebånd, man kan gøre det på en romaskine, man kan gøre det på en cross trainer, på en cykel. Det handler, det er, at man laver den her ilt gæld eller ildunderskud. Altså man virkelig træner kroppen så hårdt, at man har den her tilbagebetaling fysiologisk set, som gør, man kommer i bedre form.
Prøv lige at forklare os, hvad det er for nogle processer i kroppen,
der det er, at der er jo rigtig mange, som vælger at lave den her langvarige træning. Det var igen, hvis man kigger på 80'erne og 90'erne, meget moderne, man tænker, så forbrænder man mere fedt. Så man havde sådan en idé om, så bare forbrænder man kun kulhydrat, så man brænder fedt, og man skulle stå der i lang tid. Og den myte er der virkelig, virkelig mange, der stadigvæk hænger fast i, at det er godt at løbe, og jo længere, jo bedre. Og det der, hvis man går ind og kigger på konditallet, som jo er kroppens evne til at få det her ilt ud i musklerne, hvor meget vi nu kan bruge, der er det jo videnskabeligt vist, at det faktisk er mere optimalt at lave de her intervaller.
Og det har, så man arbejder,
ja,
man
intervallerne,
træner?
Ja, man har korte intervaller, som ligger mellem 10 sekunder og 2 minutter, så har man lange intervaller mellem 2 minutter og 4 minutter. Det er sådan den videnskabelige definition af det. Og så er det jo igen det med, at man er helt op og arbejder lige under næsten maksimal ydeevne. Men det, jeg vil sige før med, at det skræmmer nogen, det er, at i går havde jeg en, der hed Mette, på 120 kilo, som skulle tabe sig. Og det der med, for hende, der er det bare et stort projekt, og det der med, først skal hun ikke løbe, så får hun ondt i knæene, det er bare og uoverkommeligt at gå op og sidde på en cykel i rigtig lang tid. Men at komme op på en cykel og bede hende om, nu yder du alt, hvad du kan i 2 minutter. Det kan alle klare. Og de kan jo mærke, hvor stor effekt det har. Og man kan sige, at igen har lavet en del studier på det, at hvis man er meget overvægtig og for høj kolesterol og type 2 diabetes, så kan man simpelthen måle effekten af de her effektive intervaller. Og det behøver ikke at være løb.
Det kan være alt andet. Overskueligt, kan man sige.
Det er meget overskueligt, men det er jo en metode, det er jo en måde at gribe opgaven an på, og det er jo det, jeg beskriver i bogen. Hvorfor videnskab, hvorfor skal man gøre det? Og så, nu nævnte det der med, den hedder styrketræning, men der er nemlig beskrevet alle de her programmer til, hvordan man også kan bygge intervalprogrammerne op. Det er der bare ikke noget spændende billede af, det er derfor bogen også hedder styrketræning, hvor der er fokus på øvelserne og hvordan man udfører dem og sådan, ikke? Men styrketræning er lige så vigtig, og hvis man kigger på det igen sundhedsmæssigt, så er konditallet ligesom nøgletallet for at have et godt helbred.
Det er jo rigtig sjovt. Du tager fat i kondital igen. Ja. Altså, det kan jeg da huske tilbage fra 70'erne, hvor alle talte kondital, og så forsvandt det ligesom og gik lidt af mode.
Ja.
Du har stået kondital'et af, Lotte.
Ja, det er jo igen. Altså, jeg har meget, at jeg synes jo, at hele den her verden af kost og træning, der, nu er jeg jo glad for lov til at være her i dag, men der er jo meget bevågenhed på, hvis man kan komme med et eller andet nyt og moderne, men som måske umiddelbart ikke har den store grundlæggende videnskabelige evidens for det, man anbefaler. Kondital har altid været relevant. Nu har jeg en del lægevenner, altså spørger hele lægeverdenen, så er konditalet ligesom sådan et nøgletal for et godt helbred. Og mange af dem, jeg hjælper, som netop gerne også vil tabe sig rigtig meget, som har et meget lavt kondital, har lidt, nu selvfølgelig justerer vi din kost, men for igen, i stedet for kun at kigge på, at kroppen er for stor, at man måske positivt måler på, hvor meget kondital kan blive forbedret, for når du kommer hen og har et godt kondital, hold en fornuftig kost, så du også tabt dig. Det er en helt anden måde at arbejde med kroppen på.
Hvad er det bedste råd, du vil give seerne til at komme
i gang med styrketræning? Det er at lidt gøre en forskel. Jeg oplever mange gange, at folk tænker, nu skal jeg igen have det rigtige udstyr, jeg skal ned og købe et helt årskort. Altså det der med, det bliver et kæmpe projekt. Og også rigtig mange kvinder, der har travlt, tænker, at hvis jeg ikke har den her time 3 gange om ugen, så er det heller ikke godt nok. Så får vi lidt det der enten-eller-syndrom, som jeg kalder det, ikke? At i perioder, når man har travlt, så er det vigtigt bare at få gjort noget, så man ikke går i forfald igen i forhold til musklerne. Fordi de forsvinder, når vi ikke bruger dem. Og der er også i programmet bag, jeg har lavet sådan et sjovt program, hvor jeg skriver, når alt går galt, så er der her 5 øvelser, dem laver du bare, til du ikke kan mere, det tager et kvarter.
Jerk Langer, du er læge, og velkommen Anna Bogdanova, du er træningsekspert. Jerk, du holder masser af foredrag og har arbejdet med sundhed i rigtig mange år, skrevet om det. Du skriver Fast for i form og har skrevet en lang række bøger om sundhed. Anna, du skrev i foråret en bestseller, Skyhøj forbrænding, som er baseret på din erfaring som træningsekspert og personlig træner for en lang række kvinder især. Så I er benhårde, når det kommer til træning. Og vi kan jo godt lige starte med at slå fast træning. Det er sundt, ikke? Motion er sundt.
Det er super sundt både at bevæge sig og også at træne. Det er 2 sider af samme sag. Og fra min verden set gennem lægens briller, som jeg så ikke har på i dag, men det kunne jeg jo have haft, der er det sådan, at bortset fra tobaksrygning, som jeg skal sige er det værste, man kan udsætte sin krop for, så det at være inaktiv, det at ikke bevæge sig i dagligdagen, det er ikke at træne nogle gange om ugen med hver dag, det er ikke at cykle til arbejde, det er faktisk det værste, man kan udsætte sin krop for, set i forbindelse med, at man så øger risikoen for en lang række af de ting, der, ja, de kommer ud i fremtiden, det er sukkersyge og kræft og blodpropper og den slags, men trods alt ting, som vi skal tage os af. Så punkt 1, man skal lade være med at ryge, og så punkt 2, det vi skal tale om i dag, man skal sørge for at bevæge sig og træne, så gør man sin sundhed en rigtig stor tjeneste.
Hvad siger du, Anna? Dit perspektiv er lidt anderledes på træning, kan man sige.
Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at træning, motion, bevægelse er rigtig, rigtig sundt. De klienter, der kommer til mig, det er svært faktisk at motivere dem, eller de har svært ved at motivere sig selv ved at tænke på den lange bane, selvom det selvfølgelig er det, vi tænker på, når vi arbejder med folk. Træning giver også noget på den korte bane, som er den oplevede sundhed. Man får mere energi, man får bedre humør, man kan tænke klarere, man har mere overskud i hverdagen. Så på den måde giver træning selvfølgelig også nu og her.
Hvad får man mest ud af? Skal man træne tungt? Skal man træne let? Skal man træne fleksibilitet? Skal man træne muskler? Anna, hvad skal man egentlig træne?
Altså optimalt set kunne man jo træne det hele, men så vil vi jo ikke bestille andet, kan man sige. Så det, som jeg plejer at arbejde med, det hedder så fint på engelsk minimal dose effect, det er, vi finder ud af. Hvor meget skal der til for, hvor lidt skal der til i virkeligheden, for du får en kæmpe udbytte. Og det er derfor, jeg er så glad for dem her, for eksempel for kettlebells, fordi at man kan også egen kropsvægt for den til skyld. Men nogle gange, når man har sådan en i hånden, så får man sådan lidt, nå okay, det er her min krop er. Jeg får noget feedback. Og så får man større kropsbevidsthed. Så når man går ind og arbejder med styrketræning for eksempel, så er det klart, at det er det, der giver mest på ommøbleringskontoen, hvis man nu gerne vil strammes op og være stærkere.
Skal vi lige sige til se, at der ikke kender? Altså, den er jo tungere, end den måske ser ud til. Hvor meget er den her?
Hvad er 16 kilo, den her?
16 kilo, det er jo altså meget at arbejde med. Det. Så den ser måske sådan, det ser også nemt ud for dig, da du kom gående med den, det vil jeg sige, men den er tung.
Man starter jo selvfølgelig med en vægt, man kan håndtere, men det må gerne være udfordrende. Der vil jeg sige, okay, men man må gerne lave noget, hvor man er fokuseret, så man kun kan tænke på, hvordan udfører den her øvelse. man er i nuet. Nu og her. For mig så er vægttræning meditation, fordi jeg bliver nødt til at forholde mig til min krop, så jeg ikke bare står og laver et eller andet, hvor jeg kommer til skade på
det. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Anna, fordi det hører jeg rigtig mange spørge mig om, ikke? Med styrketræning. Mm. Tunge ting, som det der, som ikke sådan er lige at håndtere. Skal man gå til en træner først for at få et program, eller kan man eksperimentere selv, og så risikerer jo altså, at man laver et eller andet med ryggen, eller noget af den stil?
Jeg vil helt sikkert sige, at det er en rigtig god idé at få noget instruktion, og det behøver ikke nødvendigvis være instruktion, som er personlig træner. Det kan sagtens være instruktion fra en video, men man skal se, der er mange videoer derude på YouTube, så jeg vil ikke anbefale bare at gå ind derinde og taste ind. Jeg vil finde en, man stoler på, kan sit kram i virkeligheden. Ellers så kan man få en instruktør til at vise nogle ting. Men jeg vil helt sikkert anbefale folk at starte med en vægt, som de kan håndtere, som er så lidt, som er så let, at de kan mærke, at de bruger den, men det ikke er nogen, de er ikke til fare for sig selv, når de bruger den.
Så det er vigtigt lige at pointere, altså, at hver kan finde ud af at lave en armstrækning på en tv, eller hive lidt i elastikken her. Yeah. Men når man håndterer med tunge vægte, så kan man også nemt komme til at lave noget forkert.
Jeg vil faktisk sikkert sige, at jeg har ikke mødt nogen endnu, der kan finde ud af at lave armstrækning korrekt, fordi at der er rigtig mange, der simpelthen får nakken for langt frem og sådan noget. Ja. Så der er en hel masse tekniske ting, hvor man tænker og siger, okay, så får folk ondt i skuldrene, så kan de ikke lave armbøjninger mere.
Hold da op, så skal jeg have en time hos dig.
Måske skulle vi lave en gensidig time, hvor Anna instruerer jer lidt i brugen af kettlebells, og jer lærer Anna at bruge sådan en smart elastik.
Der er helt sikkert noget, vi kan lære hinanden. Det er der ingen tvivl om. Men jeg vil helt sikkert sige, at det er en rigtig god idé at starte med øvelser med egen kropsvægt. Det er helt sikkert.
Christina Krogsted, rigtig hjertelig velkommen til FitTalk. Du er jo fysioterapeut, og så spiller du professionel håndbold. Du er playmaker i København håndbold, og du har også spillet på landsholdet. Så du er en af dem, der er rigtig aktiv på banen selv. Du ved derfor noget om selv at være skadet, og du ved også noget om, hvordan man hjælper andre, der er skadet. For det er jo dem, der kommer hos dig som fysioterapeut. Hvad er det, der sker, når man bliver skadet?
Jamen, der sker jo både noget psykisk, og så sker der noget fysisk. En ting er, at der er nogle strukturer, som måske er blevet overbelastet, som er irriteret af den ene eller den anden grund. Måske man løber i et par slidte løbesko, eller måske man bare har løbet for meget, for hurtigt og for voldsomt i forhold til, hvad ens væv har kunne klare. Men der sker også nogle ting sådan psykisk, når man bliver skadet. Så denne her følelse af afmagt og frustration med, at man kan ikke komme ud og løbe, som man gerne vil. Man kan ikke passe sin træning. Man havde måske planlagt sådan og sådan. Man er måske i et vægttabsforløb, eller man er på en anden måde i gang med at nå sit mål. Det kan man godt blive slået noget ud af. Så på alle måder er man stresset og frustreret over det her.
Hvor lidt skal der egentlig til for at komme videre?
Det kan være at bede folk om at rette op, eller prøve at fokusere på at du laver øvelser, jamen ret knæ over tær, i stedet for at falde ind i knæene. Det kan være små bitte ændringer, som gør, at du ikke belaster det samme væv gang på gang på gang. Så det kan være bitte små ændringer, som skal til, men som man bare ikke er opmærksom på. Mange kommer også til os, og så siger de, jamen jeg har tænkt over det rigtig meget siden sidst, og det har faktisk hjulpet mig, at de bare er blevet lidt opmærksom på, at de kan gøre nogle små ændringer, nogle små justeringer, som så kan gøre, at de ikke har helt så ondt måske.
Må man godt blive ved med at træne, selvom man har smerter? Eller skal man holde sig helt i ro?
Nu kommer det selvfølgelig an på, hvad det er. Og er det en akut skade, så skal man selvfølgelig være mere opmærksom, end hvis det er en, man har haft over længere tid, som man har oparbejdet. Men generelt set, så kan man sige, at vævet skal bevæge sig, og vævet skal stimuleres, fordi så heler du bedre. Men det er det her med, at man ligger på balancen på sådan en knivsæk. Ikke? Man skal helst ikke lave for meget, og du skal ikke lave for lidt. Så det er det her med at få lidt hjælp til at få justeret, hvor meget skal du lave, hvad skal du lave, skal du lave nogle styrkeøvelser for eksempel. Folk kan nogle gange godt blive bange for, at det må ikke gøre ondt. Jo, du må faktisk godt kunne mærke, at du laver øvelserne, men der skal være forskel på, er det smerte, eller er det ømhed. Og det skal man kunne skelne fra hinanden. Så en lille smule bevægelse er også okay, det stimulerer til healing.
Hvad så, hvis man er sat ud af spillet, måske endda i en længere periode, men man egentlig stadigvæk gerne vil holde formen, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvis man har været væk fra sin sport i et par uger, så kan det være rigtig, rigtig tungt at komme igen. Hvad gør man så? Hvordan holder man egentlig formen, selvom man ikke rigtig har musklerne eller vævet til det, man plejer?
Der er mange måder, man kan holde sig i gang på. Det, man skal huske, det er, at det er højst sandsynligt måske sådan et stykke i din krop, som er i stykker, eller som er belastet og irriteret. Og det kan selvfølgelig godt sprede sig og stråle og alle de her ting og sager. Men der er jo ikke noget galt i resten af kroppen. Og det skal man huske, at det skal man holde ved lige. Hvis man er løber for eksempel og har ondt, når man løber, så kan man sige, at nogle af de her impacts, man får, når man løber, den her kraft, du rammer gulvet og jorden med, det bliver jo altså sendt op igennem kroppen med en vis kraft. Og er det sådan nogle ting, som irriterer måske noget væv, så skal du fjerne det her, de her impacts, og så skal du over lave noget andet. Det kan være cykling på en motionscykel. Det kan være løb i vand, hvor man simpelthen får sådan en løbevest, du får sådan en vest på, som holder dig oppe, og så laver du samme mønster nede i vandet, som hvis du ville gøre på, at du skulle løbe på landjorden. Det kan være roning, eller cross-traineren, den hvor man står og trækker med arme og ben samtidig. Der undgår du at få de her impacts, og det kan være sådan noget, som er smadret, irriterende for noget væv, som ikke helt kan holde til det. Så der skal man altså over finde nogle andre motionsformer, kan man sige, for at holde hele den her kardiovaskulære del i gang. Fordi så længe du kan træne stadigvæk dit kredsløb, og så er du et langt stykke af vejen. Så, men lad være med at belaste det væv, som er skadet, men hold dig ved lige, så dit hjerte-lungesystem i hvert fald får, hvad det skal bruge. Og så er der jo ikke noget galt med resten af kroppen. Hvis overkroppen kan man jo sagtens styrketræne mave, ryg, alt det her.
Så selvom man måske har en knæskade, så kan man stadigvæk godt lave
mavebøjninger. Der er ingen undskyldninger for ikke også at styrke core og alt det her bagside, fordi man har vel garanteret et arbejde ved siden af, som også godt kunne bruge, at man ligesom styrker sin bagside, i stedet for at bare ligge på den lade side. Når jeg kan ikke løbe, så kan jeg ikke lave noget. Det passer ikke helt. Den holder ikke. Og det vil I også blive mødt med, hvis man kommer til fysioterapeuten, så siger de, altså, hold lige gang i resten af kroppen. Og også det her med, at man kan sige, man udskiller de her endorfiner, som også er med til at gøre, at man bliver lidt mere glad i låget, og man kan sådan holde ud at være til stede, når man er sat ud af spillet med noget, man er rigtig glad for. Jamen, så skal du prøve at stimulere stadigvæk også, så det er, at man ikke går helt ned og bliver deprimeret. Og sådan noget. Det ser vi jo altså også nogen, som er meget vant til at træne rigtig meget. De går jo helt psykisk ned, fordi de ikke kan lave det, de plejer. Så er der altså ingen undskyldning for at sige dem. Så må vi justere lidt i dit træningsprogram, og så er det op og lave noget andet.
Du er løbecoach, og ja, så bliver du altså kaldt posemand. Skal vi ikke lige starte med at få at vide, hvorfor du bliver kaldt posemand?
Jo, lad os få det ud af verden, fordi det er jo egentlig ikke noget, jeg bliver kaldt. Det har jeg jo ligesom selv valgt på et tidspunkt. Og det stammer fra, at da jeg startede for mange år siden med at undervise i løbeteknik, der var det med udgangspunkt i noget, der hedder pose running, som kommer fra USA. Og så tænkte jeg, så må vi jo hedde et eller andet i den retning. Og så er der jo et eller andet omkring posemand og posedame, og det er noget, man kan huske i hvert fald. Så selvom om min undervisningsmetodik den har udvidet sig meget siden dengang, så har det ligesom hængt ved. Og på et tidspunkt, så fanger bordet, så kan man ikke slippe af med det jo.
Så nu er du den løbende posemand?
Nu er jeg den løbende posemand, og det har jeg det også fint med.
Hvad er det særligt med den teknik, som du underviser løbere i?
Jamen, der er jo meget lidt specielt, kan man sige, fordi i bund og grund er det, jeg prøver at gøre, er at få folk til at finde tilbage til, som de løb, da de var børn. For alle børn løber jo afslappet og har det godt med det, og der er heller ikke så skide mange rapporter om skinnebensbetændelse i de danske børnehaver. Det kommer så nogle år senere, når vi begynder at tænke for meget over, hvad vi laver. Og når vi, som du og jeg, sidder her i en stol det meste af dagen, så er det heller ikke fordi, at kroppen den bliver sådan rigtig gearet til at forstå, hvad god bevægelse er. Så mange af os sidder meget på vores flade i det daglige, og så skal vi ud i weekenden eller om aftenen og være krigere, og så har vi måske ikke helt kropsfornemmelsen til at holde styr på, hvad det er, vi laver. Og det er så det, vi prøver at banke lidt ind i folk, og i virkeligheden bare skrælle nogle af alle de unoder af, som man har tillagt sig gennem livet.
Hvad er det for nogle løbeunoder eller unoder i det hele taget?
Ja, men nu er der meget fokus på det her med, at om man løber på hælen eller om man løber på forfoden. Det er ligesom det der fronten er blevet trukket op mellem de forskellige skoler, og det er også en del af billedet. Men i bund og grund, jeg kalder det jo for fladfodsløb, fordi det vi gerne vil, det er at have folk til at løbe på hele foden. Hverken helt op på tæerne eller helt tilbage på hælen, fordi jo større flade du har at stå på, jo bedre fundament har du. Og hvis vi kigger på alle vores små rollinger, så vil vi se, at de løber også nogenlunde på flade fødder. Ligesom i øvrigt, hvis vi kigger på verdenseliten inden for stort set alle løbedistancer, så løber de også på nogenlunde flade fødder. Og så er der alle også stakler imellem, som tror, vi har lært en hel masse. Vi sjosker så enten rundt meget på hælen og får nogle meget ubehagelige stød op gennem kroppen, som vi kun kan håndtere, hvis vi har en god, tyk løbesko på. Og det er der så vokset en hel industri ud af, som ikke eksisterede for 30 eller 40 år siden. Og det prøver vi så at aflære lidt og lade folk finde tilbage til og finde ud af, at de behøver egentlig ikke alle de her hjælpemidler. Og det er sådan lidt mantraet i meget af det, vi gør, det er, at vi skal ikke svække kroppen ved at give den stokke og krykker og hjælpemidler fra højre mod venstre. Vi skal tværtimod sørge for at gøre den stærk nok til at kunne klare det, den egentlig er designet til i udgangspunktet. Den er ikke designet til at sidde på måsen hele dagen og så kunne alt muligt i fritiden. Den er designet til at være i bevægelse.
Claus, hvis du her til sidst skal give seerne tre rigtig gode tips til at komme i gang med naturligt fladfodsløb, Hvad skal det så være?
Jamen, så vil jeg jo starte, som sagt, med at starte et helt andet sted og sige, hvis du gerne vil løbe på flade fødder, så kræver det, at dine fødder er stærke nok til at kan bære dig ordentligt. Og det vil de helt sikkert ikke være, hvis du har et stillesiddende arbejde. Så start med at begynde at gå så meget som muligt, enten i bare tæer eller få fat på sådan en tynd sko eller en sandal, og så få styrket fødderne. For bare det, at fødderne de ikke har støtten, som de har fra almindelige både løbesko og også casual wear, det gør, at de begynder at blive stærkere. Og når du så har brugt et par måneder eller tre, så er de fleste allerede stået af, ikke? Fordi så er det er for stort et projekt. Kan jeg ikke købe mig til en løsning? Det kan du altså ikke. Du kan ikke få sprøjtet botox i fødderne, og så er du kørende. Så brug noget tid på det, og hvis du ikke gør det, så bare vær opmærksom på, jamen, så kan der komme et setback, hvor du får ondt nogle nye steder. Men hvis du lykkes med i et eller andet omfang at få styrket fødderne, eller måske har stærke fødder i forvejen, så få fat på en tynd løbesko, hvor der ikke er noget, der er i vejen. Og se stort på, hvad du har fået at vide af, jeg skal passe på, hvad man siger, men alle velmenende behandlere og læger og alt muligt andet, der har sagt, at du kan kun bevæge dig, hvis du har så meget støtte i. Prøv at udfordre det lidt. Og så prøv at tage en lille tur. Og når jeg snakker om en lille tur, så mener jeg virkelig en lille tur.
Og hvad er en lille tur?
En lille tur, det er måske at løbe 100 meter. Fordi folk sammenligner jo med det, de løb før. Så siger de, jeg plejer at løbe 5 kilometer. Så prøver jeg at løbe 5 kilometer i de der. Og det er alt for meget. For det er en helt ny måde at bevæge sig på. Helt nye belastninger. Så råd til mine løbere, når de har været på et kursus og har lært at løbe ordentligt. Og det skulle selvfølgelig være mit overordnede råd, men nu skal jeg jo ikke sidde her og lege omvandrende reklamesøjle. Det er, at de må kun løbe 10 minutter om dagen, max. Og de skal endda bide de 10 minutter op til at løbe det, de nu kan, mens de føler, det er okay. Og så stop lige at gå en lille smule, og så løb lidt igen. Fordi din hjerne kan alligevel ikke følge med. Den er fuldstændig på vildspor her i starten, ved at den skal styre dig på en ny måde. Den vil bare ønske, at du vil tage dine sko på og løbe, ligesom du altid har gjort, for det ved den, hvad jeg er. Så bide de 10 minutter op i bider. Og først, når du kan løbe 10 minutter i træk, og synes, at det fungerer godt, uden ubehag før, under eller efter, så kan du begynde stille og roligt at lægge på, sådan efter mere klassisk model, om det så er 10%-reglen, eller 20, eller 5, det kommer jo også meget an på, hvem man er.
Har du fået lyst til at løbe, eller har du fået lyst til at løbe på en ny måde, jamen så er det bare at komme i gang. Der er masser af gode informationer at finde på nettet. Søg på Posemand, og du vil få et direkte link til Posemandens hjemmeside, hvor du blandt andet kan se forskellige videoklip og læse forskellige artikler om, hvordan du kommer i gang med at løbe naturligt og fladfodet. Det var Fit Talk. På gensyn næste gang.